Zdravo, ja sam Timea, a ovo je još jedna epizoda Bezbedne priče. Danas razgovaram sa mojim kolegom Vladimirom Paunovićem, koji osim što se bavi decom po zanimanju je socijalni radnik, vodi naš registar nestalih lica, registar nestalih lica Srbije i kako je maj mesec koji je posvećen nestancima i deci koja nestaju, odlučili smo da tema bude upravo ova, kako bi smo vas informisali o tome kako registar funkcioniše, zašto je uopšte nastao i kako vi kao članovi jedne zajednice možete da doprinesete da neko, bilo da je dete ili osoba, bude pronađen. Nadam se da će vam ova epizoda biti korisna. Ćao Vlado i hvala što si pristao da budeš moj gost.
Hvala ti mi što si me pozvao.
25. maja je Međunarodni dan nestale dece i zbog toga smo mi u našoj organizaciji odlučili da kompletni maj posvetimo nestaloj deci i razgovor uopšte o tome. I pošto ti vodiš naš registar nestalih lica, ja sam htela da malo ispričaš nešto o registru, kako on funkcioniše, zašto je on nastao, kako uopšte ljudi mogu da se uključe u potragu za nestalim licima, pa bih voljela da odmah na početku, prvo kažeš kako uopšte je nastala ta ideja o registru, zašto je on uopšte osnovan?
Registar nestalih lica je nastao 2017. godine. Mm-hmm. Sama ideja vezana za nastanak jednog registra nestalih lica u Srbiji je vezana za to što veliki broj ljudi u našoj zemlji, kad kažem veliki, ja bih tu rekao čak i najveći broj ljudi, nema tu svest vezano za pitanja nestalih lica. Mm-hmm. Kada uporedimo broj nestalih lica, znači tu kada govorimo o nestalim licima, govorim i o nestalim odraslim osobama i o nestaloj deci, mi imamo nesrazmjerno veliki broj osoba koje su nestala u odnosu na broj stanovnika. S tim u vezi, 2017. godine se rodila jedna ideja o tome da se stvori jedna platforma gde će ljudi, ne samo iz naše države, nego i iz bilo kog kraja sveta, gde će moći da pristupe toj platformi i gde će moći da vide, da se interesuju o podacima, o ljudima koji su nestali, s obzirom da imamo jedan veliki broj ljudi koji je nestao, oni se traže. I na taj način, kada mi imamo svest, kada mi imamo podatke, mi na neki način možemo animirati ljude da i sami budu učesnici u toj potrazi, da sami možda mogu imati neke određene podatke o tim nekim licima koji su, da kažemo, svojom voljom ili ne u ovom trenutku nestali, znate.
Uh-huh. A ti si rekao da je to nezvaničan registar. Uh-huh. Zašto je to nezvaničan registar?
Pa to je nezvaničan registar zato što naša država još uvek nema zvaničan registar. Mm-hmm. Lica. U principu postoji registar lica, postoji registar nestalih lica koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali taj registar nije javan. Što znači da mi imamo jedan veliki broj ljudi koji je nestao, mm-hmm, zvanično nestao, a da mi o tome apsolutno nemamo nikakvih podataka. S tim u vezi, pokrenuta je jedna ideja, jedna, da kažemo, jedna forma kampanje.
Mm-hmm, kontinuirane.
Da, upravo koja se vodi, znači, kroz registar nestalih lica, da kažemo, to je jedna vrsta nekog institucionalnog pritiska. Mm-hmm, jedna pritiska, mm-hmm, na institucije, da se jednom pokrene jedan javni registar nestalih lica, da će svaki građanin Srbije, svaki građanin ovog svijeta, da kažemo, moći da vidi koji su to ljudi koji su nestali i da ako postoje neki podaci, ako neko posjeduje neke podatke vezano za neko lice koje se traži, da može na taj način da doprinese da se to lice pronađe.
Mm-hmm. A da li je to samo problem naše države ili jesu ti registri nestalih lica i u drugim državama privatni, odnosno da li su ti podaci samo u državi poznati ili su javni?
Ja sam prošle godine sproveo jedno mini istraživanje. Uh-huh. Gde sam bukvalno išao od države do države da vidim da li ta država ima neki neki registar nestalih lica. I od 40 i nešto država koliko mi imamo u Evropi, 80% tih država ima javni registar nestalih lica.
Uh-huh.
I s tim u vezi smatram da je jako bitno da na ovaj način država prepozna značaj, prepozna da kažemo i tu neku prednost tog jednog javnog registra lica, jer mi ako imamo spisak lica koje su nestala da niko za njih ne zna, ne znam čemu to, iskreno da kažem.
Da, ovako može da se uključi i zajednica u potragu, a ne samo policija, što zapravo možda i povećava verovatnoću da lice bude pronađeno, za ne?
U principu to jeste sama ideja registra nestalih. Znači da se ljudi koji žive u našoj državi, da se ljudi koji žive u nekoj određenoj zajednici, naš registar, on na njemu se nalaze određena lica. Međutim, tu nisu sva lica koja su nestala.
Uh-huh.
To su znači samo lica čiji su srodnici prijavili nestanak.
Uh-huh. Znači.
Kada prijava stigne do nas, znači uh-huh. ono što je jako bitno u celoj toj priči, znači kada prijava stigne do nas, mi tu prijavu znači stavljamo na platformu nestalisrbija.rs i također mi podelimo na mrežama.
Uh-huh.
Na taj način ta vest da je neko lice nestalo, ta vest da je neko lice, da kažemo, odlutalo, imamo jako veliki broj lica, da kažemo, u ovom posljednjem periodu imamo ljude koji su dementni, koji imaju Alzheimerovu bolest. To nisu ljudi koji su sami htjeli da odu, jednostavno to su ljudi koji su se izgubili.
Uh-huh.
Samo uključivanje zajednice, pogotovo zajednice gdje ti ljudi žive, kad se raširi ta vest, postoji mnogo veća verovatnoća da se to lice na kraju pronađe. Nažalost, neko iskustvo u prethodnom periodu je pokazalo da kada nestanu upravo takva lica, nažalost, posle nekog određenog perioda, porodica dobije one tragične veste vezano za njih.
A da te vratim samo jedan korak unazad, kada primimo tu prijavu da je neko lice nestalo, mi je podelimo na društvenim mrežama. Ali kako uopšte ljudi mogu da prijave da je neko nestao? Kako ide ta procedura? Kako ona funkcioniše?
Na sajtu nestalisrbija.rs postoji odeljak gde ljudi koji žele da prijave nestanak nekog lica
uh-huh.
mogu znači, da popune sve te podatke koje se tamo traže. Znači, tamo se traže, to su podaci, da kažemo, dosta su iscrpni. I veoma je bitno da prilikom popunjavanja da ti podaci budu što relevantniji, što tačniji, da se što tačnije precizira osoba, da kažemo, da se tačno kaže i koja je visina i koja boja očiju, da li ima mentalne bolesti ili ne, šta je nosio na sebi, gde je nestao, koje su okolnosti. Znači, što više mi podataka imamo i što više tih podataka podelimo preko tih javnih sredstava informisanja, mm-hmm. preko društvenih mreža, to je veća verovatnoća da će to nekome, da kažemo, da će to nekome i privući pažnju.
Mm-hmm. A kada neko hoće da prijavi nestanak, koji je prvi korak? Da li je prvi korak registar ili prvi korak policija?
Ono što je bitno u celoj ovoj priči jeste da sva ta lica koja se nalaze na našem registru, njihov nestanak prvo je bio prijavljen policiji.
Znači, uh-huh, uslov?
Mi ne možemo, kada se izvrši prijava, znate, znači imali smo različitih situacija. Imali smo situacije kada, kako da kažem, neko hoće da se našali.
Uh-huh.
S tim u vezi mi uvek radimo i dodatne provere. Mi pozovemo porodicu, utvrdimo, da kažemo, autentičnost te prijave. I tek nakon toga, kada utvrdimo da je ta prijava zaista autentična, da je ta prijava zaista tačna, da je to lice zaista nestalo,
mm-hmm.
da su te okolnosti zaista takve kakve su oni rekli da jesu, mi tek nakon toga uz punu saglasnost porodice ljudi čiji su srodnici nestali, tek nakon toga mi njih možemo staviti i na registar, možemo ih staviti na mreže, jer ipak to su lični podaci, nije svejedno stavljati lične podatke, znači na taj da budu javni, da.
Da.
Ovaj, i s tim u vezi smatramo da je to neki naš jako bitan korak u celoj toj priči.
A ti si sad spomenuo da ima jako puno starih ljudi koji nestanu zato što su dementni ili imaju bilo koju mentalnu poteškoću, ali koliko zapravo nestaju deca i tinejdžeri kada se pogleda?
Pa, vidite ovako, kada govorimo o nestaloj deci, znači kada kažem deca, ja tu govorim o uzrastu od 0 do 18 godina.
Mm-hmm.
Podaci MUP-a govore. Mi svake godine tražimo inače podatke MUP-a čisto znači da vidimo statistiku vezanu za nestanak i odraslih i dece. Za 2024. godinu podaci kažu da je prijavljeno 1775 nestanaka. Sad, to ne znači da je to 1775 dece. Znači, ovdje se govori o broju nestanaka.
Mm-hmm.
Toliko je prijavljeno, a obustavljeno je 1719. E sad, tu imamo tu neku razliku od 56 nestanaka,
mm-hmm.
koji još uvijek nisu, da kažemo, čija potraga nije, još uvijek nije obustavljena.
Da.
Sad, da li sad mi tu govorimo o 56 dece, ili jednostavno da se tu neki podaci ne slažu, to sad ne mogu da kažem, ali ono što mogu, ovako mogu reći jeste da imamo jedan veliki broj dece koji nestaje iz, koji pobegne, koji da kažemo njihov nestanak se prijavi iz različitih razloga, znate.
Mm-hmm.
Sad, koji su to razlozi? Imamo jako veliki broj razloga zašto neko dete može nestati.
A kada pričamo o nestancima dece, koji su to sve scenariji koji se kriju iza jednog nestanka dece? I kada jedno dete nestane, mislim da je to jako važno da, ne samo da kažemo zašto deca nestaju, jer kada gledam komentare na društvenim mrežama ili kada vidim što su ljudi nama slali od upita, ljudi se uglavnom plaše nepoznatih i ljudi se plaše kidnapovanja. I meni je uvijek jako stalo da naglasim da kriminalne otmice deteta kod nas su ekstremno retke, bukvalno se skoro ne dešavaju, da li je bilo u prethodnih godina možda jedna ili dve, i to uopšte nije toliko čest razlog nestanaka. I jako mi je važno da ljudima skrenemo pažnju zašto zapravo deca nestaju.
Kada govorimo o razlozima nestanaka, ja ću sada, ti si sad već pomenula, vezano za kriminalne otmice. Mm-hmm. Naša država je, u odnosu na države regiona, ima jednu jako veliku prednost koja se odnosi na sistem pronađime.
Mm-hmm.
Znači, kada dođe do, da kažemo, do kriminalne otmice, kada dođe do i do nestanka deteta, do nekog određenog uzrasta, kada možemo reći da je taj nestanak životno ugrožavajući,
mm-hmm.
ali opet ja bih se ovdje vratio znači, na te kriminalne nestanke, znači na otmice, na sve to, to je nešto što se zaista retko dešava u našoj državi. Znači, bilo je situacija, znači to jesu retke situacije, ali je najopasnije. I s tim u vezi, bih ovdje naglasio znači, da sistem pronađime, da kažemo, jeste jedna velika prednost, jeste jedna, da kažemo, jedan, pa ja bih mogao slobodno reći, neka metoda i odvraćanja od takve vrste yes. pokušaja.
Da.
Jer bilo što da se desi, mislim, to je, cijela država će biti na nogama, znači svako od nas će dobiti SMS, svako od nas će dobiti obaveštenje, svi će, znači bukvalno od samog momenta nestanka deteta, znači koje ima, da kažemo, tu neku, taj neki kriminalni aspekt, svako od nas će nestati, svako od nas će, znači, biti neka osoba koja će, da kažem, malo više otvoriti oči i... I s tim u vezi htio bih i ovom prilikom i da umirim narod, da su kriminalne otmice nešto što, da kažemo, više je neka nešto što se jako retko dešava.
Da, i nije toliko često kod nas koliko, na primjer, često u Americi, ali naša država jednostavno po tome nije poznata, a i to što si rekao, da umiriš narod, jer realno imamo taj alat, pronađi me, koji definitivno pomaže tu kada nestane dete i čije su statistike, ne samo kod nas, nego i u drugim državama koji imaju taj vid alarmiranja javnosti, poprilično dobre, jer verovatnoće da se dete vrati kući je skoro 99%.
Ono što bih opet htio da napomenem, znači, kada govorim o kriminalnim nestancima, ja govorim o kriminalnim nestancima ovdje u našoj državi. Sad, kada mi odemo na neko putovanje, pogotovo, da kažemo, neke zemlje, ne znam, Egipat, neke islamske zemlje, gdje postoji da kažemo neki određeni rizik. I postojali su ranije slučajevi gdje su pokušavane otmice dece. Tamo nažalost postoji jako razvijena taj sistem koji se odnosi i na trgovinu ljudi i gdje se deca iskorištavaju na različite načine, pogotovo kada dođu deca iz Europe, znate, znači mi smo, da kažem, malo drugačiji od njih. U tom smislu, kada roditelji odlaze na putovanje sa djecom, mislim da nije na odmet jednu dodatnu pažnju posvetiti upravo vezano za bezbednost djece i vezano, znači, jednostavno treba primijeniti, znači, sve te mere da se spriječi bilo šta, znate.
A kada, da se vratim na razloge zašto deca nestaju. Znači, spomenuli smo da neka deca mogu biti oteta, spomenuli smo i tu vrstu da deca mogu biti uzeta radi trgovine ljudima. Koji su još razlozi, kada pričamo o našoj državi, ali uopšte, ali fokusiramo se na našu državu, da dete neko nestane?
Pa, vidite ovako. Što se tiče nestanka dece u našoj državi, da kažemo najveći broj, sad dalje najveći broj, ali da kažemo jedan dobar deo dece nestaje, da kažem, iz nekog razloga ili iz eksperimentisanja, ili iz razloga nagovaranja vršnjačke grupe. I to su možda neki, da kažem, neki najblaži razlozi. I u najvećem broju slučajeva ta deca će se sama vratiti i uvidjet će verovatno grešku. I u tim slučajima, da kažemo, nije bilo neke ni pretjerane velike opasnosti za samo dete. E sad, postoje neki drugi razlozi, da kažemo, koji mogu biti dosta maligni, vezano za samo dete. A ti razlozi su, na primjer, ucjenjivanje preko interneta. Današnje deca imaju pristup društvenim mrežama i na tim društvenim mrežama imamo jako veliki broj ljudi koji, da kažemo, posvećuju jedan veliki deo svog života tome da na neki način namame decu da urade nešto, znate. Imamo jedan veliki broj internet predatora koji namamljuju decu. Znači, to su prvo kreću oni neformalni razgovori, predstave se kao da su neko drugi i onda, znači, kroz razgovor bukvalno ih namame u neku svoju zamku.
Možda da dogovore deca susret.
Da, tako je. U tim nekim određenim situacijama dete jednostavno pretpostavlja da možda razgovara sa nekim drugarom i sve to. Jednostavno, to je, internet predatori su izuzetno vešti u tim situacijama. Znaju odlično, znači, kako da se predstave, da budu bukvalno kao dete. I onda kada krene, znači, ta konverzacija, onda već dete polako, znači, iako je bukvalno, da kažemo, to se dešava u njegovoj sobi, znači, to se dešava u kući.
Da.
I tu se stvara da neki način taj neki lažni osjećaj sigurnosti. Roditelji misle, aha, dete mi je tu bezbedno, tu je sad pored mene. Međutim, ovamo u tom nekom tom internet prostoru stvari su totalno drugačije. Šta se onda dešava? Znači, dete biva namamljeno, i kada biva namamljeno, onda, znači, ulazi u jedan krug dete može nestati, dete može da kažem ući u neku zamku, ući u neku vrstu ucenjivanja i to su sve te neke stvari koje se nažalost mogu jako loše završiti po dete.
Da, ta seksualna eksploatacija dece je jedna tema koja je često jako bolna za razgovor, pogotovo roditeljima. Roditelji ne žele ni da čuju da se tako nešto može dogoditi, ali nažalost dešava se. Ali ono što je meni bilo jako teško da čujem i da saznam jeste da ne mora biti samo treće lice taj seksualni zlostavljač, nego da se nekada zlostavljanje događa čak i u kući. I da to nekada može mm-hmm. biti razlog zašto je dete nestalo, što je meni bilo jako tužno da saznam, jer nekako mi svi želimo da živimo u ubeđenju da se te stvari ne dešavaju, ali se definitivno dešavaju.
Pa u suštini roditelji se vode onom mantrom da ono što ne znam, to me ne može povrediti. Mm. Nažalost, to nije baš toliko tačno. Vi imate danas, kako da kažem, najveći broj, upravo kada govorimo o seksualnom zlostavljanju. Znači, to sad, to nisu sad neki ljudi koji su, ne znam ja, došli iz nekih drugih država ili pa su oni namamili dete. Znači, u jednom velikom broju slučajeva, to su upravo oni ljudi koji imaju najviše poverenja. Mm-hmm. Tako da mi, to mi možemo često i novinama pročitati, mislim, da je u najvećem broju slučajeva zlostavljač je poznat detetu. Znači, to može biti komšija, može biti srodnik, može biti otac ili majka druga iz vrtića. Znači, u najvećem broju slučajeva dete poznaje svog zlostavljača.
Kažeš da su većina zlostavljača poznati detetu, ali da li se dešava da ih ima i tih koji su nepoznati, da dete jednostavno na neki način bude suočeno sa nekim, da kažem, trećim licem koje ne poznaje i da i onda može da bude žrtva seksualnog zlostavljanja kada nestane ili...
Takvih slučajeva ima. I bilo ih je dosta, nažalost, u našoj državi. Sad, ja bih rekao, izdvojio nekoliko primjera vezano za te stvari, s obzirom da sam ja neko koji izvorno dolazi iz socijalne zaštite. Mm-hmm. I dok sam radio u Centru za socijalni rad, imao sam prilike da se upoznam, nažalost, sa nekim slučajima vezano upravo za seksualno zlostavljanje dece, gde su deca bila zlostavljena od ljudi, da kažemo, koji su došli skroz sa strane, ali su na neki način bila namamljena nekim stvarima koje ta deca nisu imala, znate. Mm-hmm. Deca su bila namamljena ili hranom, bila su namamljena odećom, novcem. Jednostavno, znači, ta deca su bila uzrasta gde, da kažemo, nisu još uvek shvatili šta se tu dešava. Pre nekih deseta godina postoji jedan slučaj u Srbiji gde je jedan bračni par iz Nemačke bukvalno došao u to mesto, kupio kuću i sve to, i onda je polako počeo da prikuplja decu. Znate, znači, to je bio jedan bogat par, oni su dolazili tu, pa su odlazili u neka naselja, odnosili su poklone i onda su to je deci bilo lepo, pa su onda oni odlazili kod njih. Međutim, tamo se dešavale neke jako loše stvari po tu decu. Ta deca su bila snimana, ta deca su bila korišćena za proizvodnju.
Štetnog materijala.
Tako, znači, za proizvodnju štetnog materijala. E sad, ceo kuriozitet, znači, u celoj toj priči jeste da su ta deca bila korisnici tog centra za socijalni rad. Mm-hmm. I to se dešavalo, znači, to nije nešto što se dešavalo, ne znam, 5 ili 10 dana ili 15. To se dešavalo bukvalno godinama, godinu, dve, tri. Znači, to je jedna mala zajednica gde je bilo, kako da kažem, to nemoguće da se ništa nije znalo, znate.
Mm-hmm.
Sve se to otkrilo tako što je jedno dete, znači koje je učestvalo u tome, bilo smešteno u sigurnu kuću.
Mm-hmm.
I onda je tu kroz neki razgovor, da li je to bio znači, neki razgovor sa nekim od stručnih radnika, nešto to dete spomenulo. I onda se tu kroz razgovor ušlo u tome znači, šta se tu u stvari dešavalo, a to dete znači, otkrilo imena i druge dece znači, koje su učestvovalo u tome.
Mm-hmm.
Ono što je također znači, jako interesantno jeste što na primjer, te lokalne institucije uopšte nisu umele da prepoznaju šta se tu dešava, znate. Znači, ti ljudi koji su radili te stvari, koji su pravili taj štetni materijal, oni su odlazili u centru za socijalni rad, raspitivali su toj deci. I to niko nije zabeležio, znate.
Mm-hmm.
Oni su odlazili čak i u sigurnu kuću. Da su kao, gde su ta deca, kao, da li mi njih možemo da povedemo, znate. I vrlo verovatno da je tu neko nešto posumnjao, onda je tu počelo malo da se... Kako to kažem, da se odmotava klupko.
Da.
Tako da tih slučajeva ima i baš iz tog razloga hteo bih ovom prilikom i da spomenem da našim institucijama, pogotovo znači, institucijama koje rade sa decom, mislim da im fali malo, da kažem, više obuke, više edukacije, više tih elemenata koje se odnose na prepoznavanje seksualno zlostavljanja dece. Ne možete vi odmah da prepoznate da je neko dete seksualno zlostavljanje, mm-hmm. znate. Znači, neko dete koje se koristi za snimanje, kod njega nema nikakvih fizičkih tragova, ali se koristi za snimanje, znate. Tako da, u tom smislu, smatram da tu postoji jako veliki prostor, znači vezano za stručne radnike i u socijalnoj zaštiti, pa i u policiji i svuda, znači svi koji rade sa decom da moraju proći znači, neke obuke koje su vezane upravo za prepoznavanje seksualnog nasilja.
Ovo je odlična prilika i to što si skrenuo pažnju da... I svi koji se na bilo koji način bave bilo kojom oblasti koja obuhvata decu, da bukvalno otvore, kolokvijalno rečeno, četvor očiju i da gledaju svaki mali znak koji može da ukaže da sa detetom nešto nije u redu, jer ne mora nužno biti da dete trpi seksualno zlostavljanje, može biti bilo koja druga vrsta zlostavljanja, ali to što mi obraćamo pažnju i kada obratimo pažnju nije dovoljno samo obratiti pažnju nego i posle prijaviti nekome ko može dalje da rešava problem jer često vidimo u praksi da neko primeti ali zbog straha ili zbog neznanja šta da radi sa tom informacijom on samo prepusti stvari slučaju i po tom pitanju se ništa ne uradi a zapravo kada odlučimo se na taj neki korak, možemo da spasimo neki život.
Pa, u principu tako je. Ja bih također hteo i da se osvrnem, mi imamo također jedan veliki broj dece i u hraniteljskim porodicama. Znate.
Mm-hmm.
Imamo veliki broj dece i u domovima. Jedan značajan broj dece koji nestaje jesu upravo, znači, deca koji su korisnici sistema socijalne zaštite. Ta deca su pod jednim, da kažemo, jako velikim rizikom iz prostog razloga što su to deca koja su izgubila poverenje u sve. Znate. Oni nemaju poverenja u institucije, nemaju poverenja ni u hranitelje i uglavnom će verovati nekome koji će im obećati sve i svašta. Znate.
Da.
I onda veliki broj te dece beži jednom, beži drugi put, beži treći put, onda znači dole stvari se jedan taj začarani krug policije ih vrati, pa onda oni opet beži i sve tako. I onda oni tu ulaze, da kažem, u jednu situaciju gde se stvara jedan jako veliki rizik da to neko prepozna. Vi imate ljude koji su obučeni. Imate ljude koji su obični, koji se bave time, znači da prepoznaju takvu decu, da ih prepoznaju na ulici, da ih privuku. Znači, to je jedna organizacija čiji je cilj, znači da tu najosjetljiviju decu da ih privuku i da ih na kraju uvuku neke druge stvari, a sve sa ciljem da dobiju neku određenu dobit. Znači, ta deca imaju neuporedivo veći rizik da postanu žrtve trgovine ljudima, da postanu žrtve seksualnog nasilja, da postanu kako da kažem, mogu se koristiti za različite stvari. Jedan deo dece će biti određen za prosjačenje, drugi deo dece se koristi za neke druge svrhe, tako da tako da su, znači, deca koje su korisnici ustanova socijalne zaštite, također, znači, imamo dece koje su sama koje su žrtve nasilja u svojim porodicama, znate.
Mm-hmm.
Ne, to su također deca koje su pod jako velikim rizikom. Znači, sad ta deca možda nisu smeštena u hraniteljske porodice, ali jednostavno, znači, njihova ranjivost, znate, to ih čini mnogo podložnim za neke utice negdje napolju, gdje oni mogu, znači, bukvalno u nekom trenutku postati, kako da kažem, jedna jako laka meta za te neke kriminalne grupe, ja moram to tako da kažem, znači, koji koriste takvu decu bukvalno, znači, za neke svoje za svoje funkcionisanje.
Ja sam sada skrenula pažnju na stručne radnike koji rade sa decom, da oni treba da budu uključeni i da treba da primete bilo koje indikatore koji mogu da pokažu da dete trpi neko nasilje, zlostavljanje, da postoji rizik da će da ode iz institucije, da će da nestane. Međutim, ono što bih također želela da naglasim jeste koliko je važna ta zajednica, koliko je važno da svi budemo uključeni, i prošli smo to šta treba da uradi osoba kada joj neko nestane. Dakle, šta može da uradi što se tiče policije kada da prijavi nestanak i policiji i registru. Međutim, ako ja kao član zajednice primetim da je neko nestao, šta ja mogu da uradim da doprinesem?
Sad, kada govorimo o licima koje su nestala i koje, da kažemo, se nalazi na našem registru, sva lica koja su nestala, mi objavljamo na društvenim mrežama. Ono najmanje što može, znači, bilo koja osoba, znači, bilo koja osoba u našoj državi, ono što najmanje može da uradi jeste da nas, da kažem, prvo da nas zaprati na mrežama, kako bi mogli u jednom realnom vremenu, znači, da dobijaju notifikacije o tome da li je neko nestao, gdje je nestao, da kažem, ukoliko ta objava nije nešto što se direktno odnosi na tu osobu, znači, ono bitno je da se ta vest proširi. Znači, najbitnije ono što može čovjek da uradi jeste, znači, da podeli. Znači, jedan najobičniji share ili like ili jer što više ljudi dobije informaciju da je ta neka osoba nestala, to je mnogo veća verovatnoća da će se ta osoba im naći. Ako neka osoba nestala, hajde, na primjer u Vranju, a dobije neko u Novom Sadu, pa ja podelim tu vest, to će opet neko vidjeti, znate. Ali ono što je najbitnije jeste da tu vest, odnosno da tu informaciju o nestanku nekog lica, da upravo dobiju, znači, ti ljudi koji se nalaze tu, u toj nekoj neposrednoj blizini, a mjesta da je to lice nestalo. Ja sam na početku pomenuo da imamo jedan veliki broj lica koje su dementne, koje su nestale, znate. I ako neko, na primjer, nestane ovdje u Novom Sadu, ako je dementno lice nestalo, jako malo je verovatnoća da će to lice sad doći do Vranja, znate. S tim u vezi, kada neko lice nestane u Novom Sadu, jako je bitno, na primjer, da što veći broj ljudi tu vest u Novom Sadu to i dobije, znate.
Da.
Znači, to je mi vidimo jako veliki broj ljudi koji šetaju pored nas, vidimo da su zbunjeni, vidimo da nešto nije u redu, ali opet, mi ćemo jednostavno krenuti glavom, ko zna ko je on, šta je on, možda nešto nije u redu sa njim, možda je popio, možda ne zna. Međutim, ako mi dobijemo notifikaciju, ovaj liči na njega, ja ću mu prići, uzet ću ga za ruku, polako pitaću ga šta se dešava, onda ću pozvati policiju i onda će ta policija, znači, poslije preuzeti taj neki svoj dio posla.
Da.
I zato je, znači, jako bitno, znači, što se tiče cijele te oblasti nestalih lica, jako najbitnija je zajednica. Znači, policija jeste ta, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova jeste to koje, da kažem, cijelu tu oblast vodi. Ali zajednica je tu ključ. Neće policija sad da ide od kuće do kuće, od vrata nekoga da traži. Naravno, u nekim određenim slučajima hoće, ali kada
da li govor, kao, to je stvar kapaciteta. Da.
Tako je, znači jednostavno imate, ne znam, policija ne radi samo to, znači oni imaju brdo drugih stvari. Ali što se tiče nestalih lica, zajednica je tu ključna. Zajednica je ta koja najviše može pomoći u pronalasku nestalog lica.
Da, to je meni fascinantno i jedan od slučajeva koji je meni bio pogotovo na mene ostavio utisak, nije se dogodio kod nas, dogodio se u Americi, ali baš pokazuje značajnost uključenosti zajednice, jeste da je nestala devojčica i ta devojčica sasvim mala, imala je oko 3-4 godine i oni su naravno svugde objavili njenu fotografiju, oglasio se sistem za oglašavanje, za obaveštavanje javnosti prilikom nestanka deteta i taj otmičar koji je uzeo dete nije o tome razmišljao, nije da li imao svest, nisam ni ja sigurno šta je njemu prolazilo kroz glavu, ali on je u tom bežanju stao kolima da natoči gorivo i video je i poveo je dete sa sobom. Držao ga je u naručju, jer verovatno je mislio da će radnica na pumpi da pomisli da je to čovek došao sa detetom, došao da plati gorivo, da ide, nastavi dalje. I ona je brzo pogledala fotografiju na svom telefonu, uporedila sa tim detetom, shvatila da se radi o tom detetu. I ono što je ona uradila jeste kliknula je automatsko zaključavanje i apsolutno se sve zaključalo, ta pumpa unutra. I on je tu bio zapravo zatočen zajedno sa njom i sa detetom dok policija nije došla. I dete je tako bilo spašeno. Tako da to tačno pokazuje koliko je obraćanje pažnje na tu fotografiju važno i koliko mi možemo da uradimo. Ona je praktično spasila detetu život, a da ona nije obratila pažnju na tu fotografiju, da je ona samo pomislila aha, ok, dobro, desilo se, idemo dalje. Ona je mogla tačno da pomisli ono što je taj otmičar pomislio. Ok, to je jedan otac s jednim detetom, došao je da plati gorivo i prosto da nastavi dalje putovanje.
Pa ja mislim da se nešto slično desilo kod nas, s tim što nije bilo tih nekih kriminalnih elemenata. Kada je posljednji put, odnosno pretposljednji put, kada je aktiviran sistem pronađi me kod nas, kada je dečak nestao i kada smo mi svi dobili poruke mislim da je dečak pronađen u nekom tržnom centru u Beogradu. Jednostavno žena koja je stigla je notifikacija, žena pogledala i ono videla je dete ispred sebe.
Da.
I na taj način je dete pronađeno, znate. Tako da mislim da je uključivanje zajednice, to je također još jedan dokaz, još nešto što samo govori u prilog koliko je u stvari bitno da mi imamo jedan javni registar nestalih lica. Jedan javni registar gde će svi moći, znači da vide gde ćemo mi u realnom vremenu videti, znači, podatke vezano za ta lica. Znači ako neko nestane, mislim, to je zajednica je tu jednostavno ključna i tu ne možemo, znači, od toga pobeći.
Kada razgovaramo o nestancima i kada pričamo o onima koji su uspešno rešeni, kada dođe do toga da zapravo se lice pronađe, a pogotovo dete da se pronađe, to može delovati kao srećan završetak priče. Međutim, ono što često mi nekako zaboravimo da sagledamo ovaj aspekt jeste mentalni aspekt. Koliko je traumatično to za porodicu, koliko je traumatično to za dete. Jel možda nam kažeš nešto više o tome?
Svaki nestanak je sam po sebi traumatičan. Kada govorimo o samom nestanku i što je dete, da kažemo, duže nestalo, ne samo dete, nego i osoba što je nestala, to je ta porodica je poprilično traumatizovana. Znate. E sad, kada se osoba pronađe, mi smo imali nekoliko slučajeva u u našoj državi, gdje su deca nestajala, ali su, da kažemo, uspješno pronađena. Međutim, ta trauma ostaje i kod dece, ostaje i kod roditelja. Znate. Mm-hmm. I to je jako bitno je raditi na tome. Jako bitno proći kroz jedan proces gdje i roditelji i deca moraju jednostavno to sagledati, moraju raditi na tome. Znate. S tim u vezi, naš centar, konkretno u okviru registra nestalih lica, mi pružamo određenu vrstu podrške. Mm-hmm. I roditeljima, a i deci koje su pronađene. Znate. Mi smo imali pre nekoliko godina taj slučaj kada je devojčica nestala i kada je nije bilo danima, kada je bila sa svojim otmičarem. Znači, na svu sreću ona je pronađena, međutim, kod te devojčice ostala je određena trauma, znate. Ostala je i kod devojčice, ostala je i kod roditelja. I s tim u vezi, mi smo sa njima jako puno radili i ono što hoću da kažem jeste da mi i dan danas njima pružimo podršku. Posle toliko godina, posle toliko vremena, tim ljudima je potrebna pomoć. Znači, to nije sad nešto, dete je pronađeno, sve super, sve sjajno, sve bajno. Jednostavno, to su izuzetno traumatične situacije koje ostavljaju jako veliki trag na dalje funkcionisanje, znači i porodice i deteta. Što je dete veće, to je trauma veća.
Mm-hmm.
U proteklom periodu također smo imali jedan slučaj gdje je dete nestalo, nije, na sreću nije bilo pod nekim kriminalnim aspektom, ali to također ostavlja traumu na porodicu. Znate, znači to nije sad nešto što se može trpati po neki psihološki tepih. Na tome se mora raditi, sa tim roditeljima se mora pričati, puno razgovarati, znači da bi oni mogli uopšte da nastave dalje. Jer ti roditelji dalje nastavljaju da žive sa nekim određenim strahom.
Mm-hmm.
Ono što bih htio da napomenem jeste da naš centar u svim ovim situacijama je pružao podršku. Mm-hmm. Pružamo i dalje podršku, mi smo kontinuirano sa njima u komunikaciji. Odlazimo često kod njih, posećujemo ih, razgovaramo, pružamo svakakve vidove podrške, tako da u tom smislu je jako bitno nakon svih tih traumatičnih situacija, ne kažem samo za decu. Na našem registru nestalih imamo isto nekih 140 ljudi. Mi smo također sa tim ljudima u komunikaciji. To su ljudi koji dalje nisu pronađeni. Znači, mi smo sa njihovim porodicama kontinuirano u komunikaciji, mi njih često pozovemo, pitamo da li ima nekih novosti, razgovaramo sa njima, uvijek im ponudimo neku vrstu podrške, neku vrstu pomoći, jer, kako da kažem, ti ljudi su potpuno sami. Oni nemaju s kim da razgovaraju, oni su u jako velikim problemima. Također bih voleo da napomenem i neke ljude, odnosno roditelje neke dece, čije deca nisu pronađena.
Mm-hmm.
I ljudi su, su možda u najtežoj situaciji. Nažalost, oni su za našu državu često nevidljivi. Ljudi, kako da kažem, i sistem ih izbjegava, i ljudi ih izbjegavaju, znači njihov život je bukvalno se sveo samo da žive od dana do dana.
I da žive
za dan da oni dočekaju neku vest.
Mm-hmm.
Pa čak i neki je ona najgora vest, oni čekaju tu vest da mogu da imaju neki svoj mir, znate.
Da, verovatno zbog toga što je tema poprilično neprijatna i mi ne znamo kako da njoj pristupimo u svakodnevnom razgovoru, jer ne možemo da kažemo znam kako ti je, zato što ne znamo, ne možemo nikako da pomognemo, u smislu ne možemo da, ništa, nema ništa što možemo da uradimo da načinimo da ta osoba jednostavno se sada pojavi, tako da mogu da razumijem zašto je ljudima teško da uopšte stupe u razgovor sa takvim porodicama. Ali je ovo stvarno jedan poziv da samo slušanje može da pomogne i itekako.
Ovakva vrsta podrške, znači ova vrsta podrške koju pruža naš centar, je potpuno besplatna.
Mm-hmm.
Međutim, kapaciteti naše organizacije nisu bezgranični. Znači, mi ne možemo sad pomoći svim porodicama nestalih i svima koji imaju problem. Jednostavno, naša organizacija tu nema kapaciteta, znači da sve to sami iznese. S tim u vezi, ovom prilikom ja bih voleo i da pozovem da na neki način pružim podršku jednoj ideji da se podrška koju pruža Centar za nestale i zlostavljene decu, znači da podrška koju mi pružamo porodicama nestale dece, porodicama nestalih odraslih, da to na neki način bude institucionalizovano.
Mm-hmm.
Znači da to ne bude neka praksa
koju sprovodi jedna nevladina organizacija.
Znači to nije nešto što mogu samo nevladine organizacije. Znači to mora da. Biti nešto što mora, nešto, to mora biti organizovano od strane države. Znači to mora biti ako mi imamo ne znam, nama godišnje nestane između 1000 i 1000 i pol odraslih i oko 1500, 1600, 1700 dece. Jedan određeni broj te dece se ne pronađe. Jedan određeni broj tih odraslih se ne pronađe. Oni su sami. Smatram da je obaveza države. Smatram da sama, znači država mora da pronađe mogućnost, mora da pronađe, znači
neki model
na koji način bi se tim ljudima moglo pomoći. Pre svega, znači, kada govorim o psihološkoj podršci, pre svega, znači, kada govorim o tom, da kažemo, radu sa traumom.
Mm-hmm.
Znači, ti ljudi, oni ne mogu funkcionisati normalno, znate. Znači, to je, oni imaju problem, ne znaju kako da se izbore sa tim, a opet, sa druge strane, od njih se nešto očekuje. Znači, njima se mora postojati neki model. Država je ta, znači, koja je u tom smislu najpozvanija, koja bi trebala, znači, da tu iznese, znači, i troškove toga, da kažemo, i organizaciono, kako to da se tim ljudima pomogne. Znači, da na neki način da prekopiraju ovo što mi radimo sa ljudima koji se nalaze na našem registru.
I za kraj, ono što bih htjela tebe da pitam, jeste koliko je za tebe traumatično, koliko je tebi teško da radiš u kontaktu sa licima koja su nestala, kako ti primaš vesti kada se ispostavi da je, na primjer, tragičan ishod nekog, neke potrage za osobom?
Pa, jako, jako dobro pitanje. To su neke stvari koje nikoga ne mogu da ostave ravnodušnje. Ali jednostavno, kao profesionalac u svojoj oblasti, trudim se da taj posao odradim, kako da kažem, sa što manje štete po sebe,
mm-hmm.
a opet što više da pomognem ljudima kojima ta pomoć potrebna. Jednostavno, da bi se radilo uopšte, znači, u priči sa ovako teškim temama, znači sa temom nestale i zlostavljene dece, sa temom dece u bilo kakvom problemu, sa temom seksualno zlostavljene dece, jednostavno čovjek mora da nađe neki način da ima neku retrospektivu o sebi. Znači, mora raditi na sebi, mora bez obzira ko šta tu priča, to je, mi smo svi žive bića i na nas sve to ostavlja nekog traga. Međutim, šta mi radimo sa tim kada to nama ostavi taj neki trag, to je sad opet do nas.
Mm-hmm.
Mi to moramo dobro odraditi, moramo raditi na sebi, čak i mi koji radimo, da kažem, u toj poprilično teškoj temi, mi moramo imati
Nekoga da radi sa vama.
Tako je, znači moramo i mi imati neku stručnu podršku. Mm-hmm. Znači, da li će to biti neki kolega, da li će to biti neka druga vrsta stručne pomoći, to je sad sve zavisi od stručnog radnika do stručnog radnika.
A i zapravo, ja mislim da to onda na kraju kao finalni produkt, da kažem, otežava ljudima da budu profesionalci. Jer samim tim kada se nataloži previše tuđih priča, previše teških priča, može u nama da ta težina zapravo prevagne i da shvatimo koliko je to zapravo sve teško i da ne radimo svoj posao onako, onoliko profesionalno koliko se to od nas traži.
Tu je jako bitno postaviti neku svoju unutrašnju granicu, mm-hmm, oko toga šta mi tu možemo da uradimo, a šta ne možemo. I ta granica, ovako sa te neke profesionalne strane, ne bi je trebalo prelaziti. Znači, mi tačno znamo koliko mi možemo pomoći. Bilo šta drugo, bilo kakav drugi prelazak te granice, jednostavno, to nije dobro. Znači, niti mi možemo pomoći izvan tih nekih naših mogućnosti, niti će to bilo kome da koristi. Mi samo time štetimo sebi. Iz tog razloga jako je bitno raditi na sebi. I kada osjetimo da nam je potrebna stručna podrška, kada osjetimo da tu nešto nije u redu, da neki radnik to ne može da iznese, mislim da je dobra ideja da se tu potraži neka stručna pomoć. Mm. U smislu razgovora ili sa nekim kolegom, ili sa supervizorom, pa čak i neki drugi vidovi pomoći, znate.
Vlado, hvala ti što si pristao da razgovaraš sa mnom o registru nestalih lica i uopšte o nestalim licima. Mislim da smo i nadam se da smo odgovorili na sva pitanja koja bi neko mogla da padnu na pamet što se uopšte ove teme tiče, ali ukoliko i ima još pitanja, svako od državljana naših može da nam se obrati, jel tako, pozivom ili slanjem e-maila i da postavi dodatno pitanje i ti ćeš biti više nego voljan da odgovoriš.
Što se tiče nestalih lica i sva pitanja koje se tiču nestalih lica, svi nam se mogu obratiti na besplatnim pozivom na broj 0800 200 880. Mi ćemo uvek probati da odgovorimo na ta pitanja, mi ćemo uvek probati da pružimo, znači, bilo kakvu vrstu podrške koja je potrebna, mm-hmm, u tom trenutku. Tako da mi smo uvek otvoreni za razgovor i mi smo, znači, uvek tu neko ko će uvek pružiti podršku vezano za bilo koja pitanja koja se tiču ili nestalih odraslih lica ili nestale dece.
Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Hvala vam što ste pratili. Realizaciju ove epizode omogućilo je Dunav osiguranje. Pozivam vas da do sljedeće epizode ispratite šta smo to radili u prethodnom periodu, kako na Instagramu Centra za nestalu i zlostavljanu decu, tako i na Instagramu Bezbedne priče. A ono što je važno da napomenem jeste da imamo i novi web shop koji se zove poetikum.rs. Na njemu možete da pronađete literaturu koja se bavi svakom od ovih tema kojim smo se bavili u podcastu. Relevantne su za rad na sebi, za roditelje, za stručnjake koji rade sa decom i sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Do sljedeće epizode, vidimo se!